Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tistim, ki so bili cepljeni zelo zgodaj, se bo počasi izteklo 6-mesečno obdobje, ko naj bi bili polno zaščiteni.
Ministrstvo za okolje, podpisniki pod zahtevo za referendum o zakonu o vodi so bili zavedeni strani predlagateljev.
Zdravniška zbornica ob izdaji smernic za uporabo zaslonov za načelo manj je bolje.
Netanjahu namen napadov na Gazo odvrniti Hamas, lahko bi ga tudi porazili.
Vreme po noči bo zmerno do pretežno oblačno in suho, jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo na vzhodu.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Včeraj so v Sloveniji potrdili 532 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil 11,9%. V bolnišnicah zdravijo 368 covidnih bolnikov, 110 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je 5 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. 7-dnevno povprečje števila novih okužb je s 444 padlo na 417.
Potrjeni primeri kot najverjetnejši vir okužbe navajajo še zmeraj domače okolje, torej gre za lokalni vir okužbe in največji odstotek so družine in domače okolje. Če pogledamo še delež pozitivnih testov, opazimo, da smo nekako obstali na teh 11%, pa vendarle trend nakazuje upad, kar je seveda spodbudno.
Je na vladni novinarski konferenci povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš-Jagar. Dodala je še, da je skorajšnjim prehodom v zeleno fazo epidemije predvideno vnovično sledenje stikom strani epidemiologov. V vseh regijah je z enim odmerkom cepljena vsaj četrtina prebivalcev, v boljših se ta delež približuje 30%. Tistim, ki so bili cepljeni zelo zgodaj, pa se bo počasi izteklo 6-mesečno obdobje, ko ne bi bili polno zaščiteni. Zaenkrat sta še vedno priporočena samo po 2 odmerka cepiva, tretji pa ni še nikjer priporočen in po besedah nacionalne koordinatorice programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje Marte Grgič-Vitek pred jesenjo verjetno tudi ne bo.
Te starostne skupine nad 70 let so relativno dobro precepljene. Najbolj starostna skupina 70 do 74 let, kjer je v resnici nekako smo dosegali ali pa bomo v kratkem dosegli teh 70%. Seveda druge te starostne skupine pa malo manj. V različnih regijah je to sicer nekaj različno. No. Tudi ta skupina nad 60, ne, tudi tukaj smo prišli že skoraj do 50%.
Po mnenju vodje strokovne skupine za cepljenje Bojane Bejovič bi bilo smiselno, da bi vlada strokovna priporočila o cepljenju vključila v odloke, ki jih bo sprejemala. To velja tako za cepljenje prebolevnikov z enim odmerkom, kot tudi razmak med prvim in drugim odmerkom cepiva, poudarja Bejovičeva. Danes je svetovni dan družinskega zdravnika. Nena Kopčavar Guček iz Združenja zdravnikov družinske medicine je dejala, da so njihove obremenitve v času epidemije za skoraj 100% večje kot prej. Dodatno težavo predstavlja izgorelost. Po oceni zdravniške zbornice se s tem spopada že 72% vseh družinskih zdravnikov v državi. Epidemija je težave še bolj razgalila. Zdravnica Nena Kopčavar Guček.
Obremenitve družinskih zdravnikov so predvsem v zadnjem letu na račun pandemije res precej večje, če gledamo samo administrativni del, ki nam je najbolj neljub, ker bi ga verjetno lahko upravil kdo drug, skoraj za 100%. Sicer pa imamo izračun, da bo do leta 2024 upoštevaje vse upokojitve do takrat, take upokojitve zaseženo polno čakalno dobo, med zdravniki družinske medicine povzročilo pomankanje približno 240 zdravnikov.
Minister za zdravje Janez Poklukar je ob svetovnem dnevu osebnih zdravnikov poudaril njihovo vlogo, prizadevanja in nesebičen trud v času epidemije COVID-19 in se jim zato tudi zahvalil. Slovensko zdravstvo je dokazalo, da se zmore odlično odzvati na izredne razmere, brez polne podpore osebnih zdravnikov nam to ne bi uspelo, je zapisal minister. Izredni seji državnega zbora, ki v koalicija in opozicija zahtevata po zavrnitvi dnevnega reda redne seje, bosta prihodnji teden. V torek bodo začeli sejo glede predloga ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, sledila pa bo seja z večino točk, ki so bile uvrščene na redno sejo. Vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat je po današnjem posvetu poslanskih skupin pri predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču pojasnil, da je Zorčič Robertu Lahu Veršiču iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v ponedeljek dopoldne pisno sporočil, da bo sprejet ustavni zakon za vpis znakovnega jezika v ustavo. Na to pa je glasoval proti dnevnemu redu. Prav tako so NSI danes prejeli pismo zaskrbljenih staršev iz društva William Julian, saj je bila predvidena tudi novela zakona, ki staršem otrok s posebnimi potrebami prinaša višje nadomestila za izgubljeni dohodek.
In to je koalicija KUL skupaj z nepovezanimi in predsednik državnega zbora so to zadevo zrušili, se pravi, njim se gladko fučka, če smem tako reči, za starše, ki nam to pišejo. In Nova Slovenija je sopodpisnica zahteve za sklic izredne seje državnega zbora. Upam, da bo čim prej.
Gibanje za pitno vodo je v državni zbor prineslo skoraj 50 tisoč overjenih podpisov volivcev pod zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah. Podpisniki so bili žal zavedeni strani predlagateljev referenduma v odzivu, poudarjajo na Ministrstvu za okolje in prostor. Podpis so v resnici oddali proti dodatni zaščiti pitne vode, proti večji poplavni varnosti in proti zaostrovanju pogojev za gradnjo na območju priobalnega pasu, pravijo na ministrstvu.
Jaz res ne razumem teh pobudnikov referenduma, ali gre to bolj za politično neke razloge nasprotovanja, češ bodimo proti tej občutljivi temi in bomo s tem tudi proti vladi.
Pa je v nedavnem pogovoru za naš radio dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Nemški zunani minister Heiko Maas je pred današnjim srečanjem s slovenskim kolegom Anžetom Logarjem v Berlinu napovedal nemško podporo Sloveniji med predsedovanjem svetu Evropske unije. Maas je povedal, da je treba zagotoviti, da bodo interesi in vrednote unije bolj slišene v svetu. To po njegovih besedah velja predvsem za Zahodni Balkan. Nemški zunani minister je izpostavil še pomen vladavine prava. Logar pa je ponovil, da bo Slovenija v času predsedovanja pripravila neuradni vrh EU Zahodni Balkan. Na njem namerava predlagati pripravo rednih vrhov povezave z državami Zahodnega Balkana in vključitev državljanov teh držav v razpravo o prihodnosti Evrope. Nemir na Bližnjem vzhodu ne pojenja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes povedal, da je namen letalskih napadov na območju Gaze odvrniti teroristično-islamistično gibanje Hamas, vendar pa ni izključil možnosti, da bi ga dokončno porazili. Skušajo zmanjšati njihove teroristične zmogljivosti, je povedal Netanjahu. Premijer Janez Janša pa se je medtem odzval na odprto pismo slovenske muslimanske skupnosti, ki je izobešanje zastave Izraela na poslopju slovenske vlade označila kot zlorabo oblasti. Kot je zapisal na Twitterju, muslimanska skupnost s podporo teroristom dela veliko napako. Zunani minister Anže Logar pa je kritike zaradi izobešanja izraelske zastave, ki prihajajo od palestinske strani in muslimanske skupnosti, označil za neutemeljene. Izobešanje zastave je znak podpore Izraelu zaradi bombnih napadov Hamasa. Vsi si prizadevamo, da se konflikt čim prej konča, je dejal novinarjem v Bruslju.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Koliko preživetih minut pred zasloni je za otroke in mladostnike že preveč, kako hude so posledice pretirane uporabe zaslonov, ki jih opaža stroka. Ali lahko rečemo, da je na pohodu nova epidemija? Na ta vprašanja skušajo odgovarjati prve nacionalne smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Nastale so na podlagi izsledkov raziskav in konsenza številnih strokovnjakov ter po zgledih smernic iz tujine. Dokument je dobil široko podporo različnih strokovnih organizacij. V zadnjih letih se namreč pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav za sloni različne težave. Meta Potočnik je zbrala nekaj ključnih ugotovitev in napotkov tako za starše, kakor za strokovnjake.
Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih so skupaj z ostalimi strokovnjaki pripravili primarni pediatri iz sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pri Zdravniški zbornici Slovenije, pediater Denis Baš.
Smo na žalost zadnja leta res priča, ko pridejo otroci že v predšolskem obdobju, se pravi stari leto, leto pa pol, ko opazimo, da so preveč za zasloni in imajo zaradi tega tudi že težave, največkrat v govorno komunikacijskem področju, so pa te težave tudi kasneje potem zelo opazne in bomo danes veliko o tem tudi slišali. Zdaj, mogoče ena stvar, mi tukaj v bistvu ne želimo, bom rekel, čisto zavedamo se, da so pač digitalni mediji oziroma to je pač naša prihodnost, realnost in želimo tukaj v bistvu predvsem staršem odgovoriti na vprašanja, kdaj začeti, kdaj je tist primeren čas v ambulantah. Veliko krat dobimo ta vprašanja, kdaj pa zdaj otroka seznaniti z mogoče temi vsebinami, in pa predvsem vsebina, kaj je tisto, kar bo otroku pomagalo pri njegovem razvoju. Zdaj, zaradi vseh teh vprašanj, ki jih dobivamo, je pa nujno tudi, da smo strokovnjaki, ne samo pediatri, ampak tudi potem strokovni sodelavci, logopedi v razvojnih ambulantah in pa predvsem v šolstvu, tako vzgojitelji, učitelji, da govorimo isti jezik, da v bistvu starši dobijo enoznačni odgovor, koliko časa je lahko njihov otrok za ekranom.
Pediatrinja doktorica Anja Račel je predstavila konkretne smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih.
Torej, zasloni so dan danes koristen in tak vsakdanji pripomoček, s katerim so pa seveda povezane določene pasti in tudi nevarnosti, posebej za otroke in mladostnike. Zato bom zdaj podala nekaj usmeritev, ki so predmet tudi teh naših smernic za varno uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Te usmeritve dejansko temeljijo na časovni, se dotikajo časa uporabe, vsebine uporabe in pa tudi načina uporabe. Zdaj, preden preidem na otroke, se mi zdi zelo pomembno omeniti nas odrasle. Mi odrasli starši smo otrokom največji zgled in tudi na tem področju je blazno pomembno, da že od malih nog otroku pomagamo zgraditi zdrav odnos oziroma pravilen odnos do rokovanja zasloni in da predvsem mu ugradimo vrednote, ki niso povezane z uporabo zaslonov v prostem času. Se pravi, ne moremo pričakovati od najstnika, da ne bo v naši prisotnosti ves čas brskal po telefonu, če sami mi počnemo isto oziroma smo to počeli, ko je bil on še otrok. Posebej je ta vzor pomemben za v obdobju dojenčka, malčka. Malčki, dojenčki zelo aktivno iščejo stik z staršem, pristen kontakt in tudi poleg tega, da mu omogočimo fizično igro in raziskovanje, je prav ta stik ključen za zdrav celostni razvoj otroka, se pravi tako kognitivni kot psihosocialni in seveda tudi za zdrav razvoj, za razvoj zdrave navezanosti med otrokom in staršem. Torej, starši med dojenjem, naprimer dojenček velikokrat postavi stik z mamico in je pravilno, da tudi ona postavi stik nazaj, ne da je, da med tem pregleduje vsebine na pametnem telefonu. Podobno je na sprehodu z vozičkom, ko otroček bi se pogovarjal z mamico, ona pa je mogoče odsotna nekje na neki napravi. Prav tako ne preverjamo tudi v prisotnosti starejših otrok ves čas nekih sporočil na telefonu, ne brskamo po različnih teh omrežjih in pri otroku še posebej ne uporabljamo zaslonov, če se znajde v stiski, če joka iz kakršnega koli razloga, da bi ga zamotala pa da bi ga potolažili, takrat otrok potrebuje starše. Ne uporabljamo zaslonov za preganjanje dolgčasa, ko mora otrok nekje počakati ali pa na mesto varuške in prav tako absolutno ne za nagrajevanje ali kaznovanje in ne uporabljamo zaslonov pri upeljevanju rutin, kot so učenje hranjenja majhnih otrok in dojenčkov in naprimer učenje umivanja zobk. Ne smemo pa pozabiti tudi na zasebnost otrok in paziti, da ne objavljamo fotografij naših otrok v objavah kot starši. Zdaj pa, če preidem na otroke, eno tako glavno načelo je manje bolje. To velja za vse starosti. In zdaj, če začnemo za dojenčki in majhnimi otroki, starimi do 2 leti, velja načelo nič je bolje. Se pravi, tam se res izogibamo uporabi zaslonov in pazimo, kot že sem prej omenila, na že opisano pasivno uporabo zaslonov strani staršev in pazimo tudi to, da televizija ni prižgana stalno kot nek šum v ozadju. Potem v starostni skupini 2 do 5 let. Otroci uporabljajo zaslone manj kot 1 uro na dan. To je seveda se stopnjuje za starostjo, kar pomeni 2-letnik mogoče 10 minut, 3-letnik 20, 4-letnik 30 in tako naprej, 30 minut. A ne. Pomembno je, da ti majhni otroci uporabljajo zaslone ob prisotnosti, aktivni prisotnosti staršev, ki tudi izberejo neko primerno vsebino. Kasneje, v prvem 3 letju osnovne šole, otroci stari 6 do 9 let, največ 1 uro na dan priporočamo uporabe zaslonov v prostem času. Tukaj spet izjemoma otroci sami, naprimer za kako delo za šolo, drugače smo tukaj prisotni starši in tudi pomagamo pri izboru vsebin. Kasneje v drugem 3 letju osnovne šole otroci stari 10 do 12 let priporočamo uporabo največ 1,5 ure na dan v prostem času in v obdobju 13 do 18 let zadnje 3 letja osnovne šole in srednja šola največ 2 ure na dan. Tukaj je tudi pomembno, da starši držimo nekako roko nad tem, kakšne aplikacije si otrok namešča na telefon, naprimer na neko pametno napravo in da tudi spremljamo nekak njegov način uporabe. Ves čas z otroki se pogovarjamo o možnih pasteh, o nevarnostih uporabe, o škodljivih učinkih, škodljivih dogodkih, ki se lahko pojavijo in velja za otroke tudi to, da čim dlje naj ne bodo uporabniki pametnih naprav, kasneje, ko pa so uporabniki, pa čim dlje naj ne bodo lastniki, njihovi lastniki. Dobro, potem naslednje glavno pomembno načelo, ki ga naše smernice zajemajo, je pravilo 20-20-2. To pomeni, nanaša se na čuvanje vida oziroma na zmanjševanje negativnih posledic na vidno ostrino in velja, da vsakih 20 minut bližinskega dela za zaslonom pogledamo za 20 sekund v daljavo, celoten čas uporabe pa zaslona pa uravnotežimo z vsaj 2 urami gibanja oziroma preživljanja prostega časa na prostem. In ne nazadnje, naše smernice predvidevajo tudi družinski načrt zaslonov. To pomeni, da vsi družinski člani skupaj se stavijo in se potem tudi držijo tega načrta. Načrt pa vsebuje stvari kot, da so zasloni med obroki ugasnjeni, Uporabo zaslonov v povezavi s spanjem, se pravi 2 uri pred spanjem naj se zasloni ugasnejo, v sobi naj otrok nima pametnih naprav, skupaj je dogovorjeno, kdaj se zasloni zvečer ugasnejo in kje ostanejo po noči. Sklenje se, da televizija kot šum v ozadju ni prižgana, ne? Potem se tudi sklene, da so otroci, ko uporabljajo pametne naprave, da to dela v nekem skupnem prostoru, ne nekje skriti sami zase in tudi to, da si kot družina čim večkrat privoščimo dan brez zaslonov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kje sem bil pa jaz leta 1991, je naslov nagradnega natečaja, ki ga je pripravil Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iščejo osebne zgodbe, razmišljanja, občutke, stare fotografije, skratka spomine na leto 1991. To je treba poslati do nedelje 20. junija na elektronski naslov urada. Podarili bodo 6 nagrad. 3 v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine Pivka in 3 slovenske zastave. O nagrajencih bo odločal žreb, ki ga bo na predvečer dneva državnosti izvedla ministrica Jaklič. Na uradu sicer ob letošnjem jubileju predstavljajo izjemen prispevek Slovencev iz zamejstva in sveta pri nastajanju samostojne Slovenije, njenem priznanju in uveljavljanju. Vsak teden na spletni strani slovenci.si predstavijo enega rojaka. Med imeni najdemo Karla Smoleja, Idija Gubca, Alojzija Ambrožiča, Jožeta Bernika, Katico Cukjati, Doroti Linarčič in druge.
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je potrdil, da bo nastopil na junijski dirki po Sloveniji. Resnično sem navdušen, da se bom počasi vrnil in dirkal na domačih cestah, je povedal 22-letni Pogačar in dodal, da je njegov cilj na domači dirki od 9. do 13. junija zmaga. Olimpijski komitej Slovenije je odprl novo lokacijo Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra. Ta je v pritličju oziroma prehodu Kristalne palače v ljubljanskem nakupovalnem središču TC v sosednji stavbi, kot je bil doslej.
Zvečer bodo padavine tudi na vzhodu ponehale, ponoči in zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na vzhodu, kjer bo pihal tudi severni veter. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, v alpskih dolinah in ponekod na Notranjskem okoli 3 stopinje. V četrtek bo dopoldne po večini sončno, na vzhodu občasno zmerno oblačno, popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj. Obeti? V petek bo večinoma sončno, občasno bo več koprenaste oblačnosti, jutro bo sveže in po nekaterih nižinah megleno. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter. V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana zmerno oblačno 13, Maribor 11, Murska Sobota oblačno 12, tudi Celje in Novo mesto 12. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 12, Portorož zmerno oblačno 17 in Lescem 12 stopinj. Ostali podatki Ajdovščina in Nova Gorica ter Tolmin 15, Bohinjska Češnjica 13, Črnomelj in Rateče 12, Hrastnik, Litija, Logatec in Metlika 11, tudi Ptuj, Slovenske Konjice, Trebnje in Vrhnika 11 stopinj. Postojna, Slovengradec, Gorenja vas in Mežica 10, prav tako Rogaška Slatina in Velenje 10 stopinj. Jezersko 9, Lisca 6, Rudnopolje 5 in Kredarica pada zrnat sneg minus 5, piha severni kosunkih do 74 km na uro. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Spodnje Jezersko-Zgornje Jezersko pri Spodnjem Jezerskem. Zaradi zimskih razmer je na cesti na Roglo obvezna zimska oprema. Čakalna doba pa je za tovorna vozila na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje pri vstopu v državo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.